Загадчыца планавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што найперш банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 до 21%. Прычым нават па тых, якія былі ўзятыя яшчэ да новага году. З яе слоў, выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. Адначасова падраслі кошты імпартнай сыравіны на 18-20%, а таксама энерганосьбітаў.
Возраслі затраты в себестоимости, то есть возраслі затраты на производство и реализацию продукции. Возраслі затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Яшчэ одна важная акалічнасць, якую падкрэслівае загадчыца планавага аддзелу, празмерная бюракратыя. Стала складаней праводзіць разлікі за імпартную сыравіну віну ў валюце. Паводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячай арганізацыі і чакаць дазволу. Але на гэтым праблемы не сканчаюцца.
Ну і, в прынцыпе, здесь я знаю, што указ, наверное, прэзідэнт о том, чтобы мы максімальна закупалі сырьё отечественных производителей. Хаця хочу сказаць, што отечественныя производители у нас цэны не менше, на парадак выше, чым імпорт.
Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што тяжко працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пятидневка, но вопрос четырехдневки в воздухе повис. К этому подготовка идет. Этот вопрос рассматривается.
На Лицкой обутковой фабрице працуе каля 1000 рабочих. Тут выпускаются обуток со скураным и тканинным верхом.